Det her er Enhedslistens valgcast. Vores daglige podcast under hele valget, hvor vi hver dag giver dig spændende valgkampsnyt, præsentation af de nye kandidater og en guide til, hvordan du kan være med i Enhedslistens valgkamp. Velkommen til.
Hej og velkommen til Enhedslistens valgkast. Jeg hedder Monika og er jeres vært i dag. I dag har jeg Frederik Kronborg med inde, som er kandidat til Europaparlamentsvalget for Enhedslisten. Det er jo den 16. dag af folketingsvalget, og der er 4 dage, til vi skal i stemmeboksen og stemme om, hvem der skal i Europaparlamentet. Frederik, vil du fortælle lidt om dig selv?
Jo, det kan jeg det helt sikkert godt. Jeg er 26 år gammel. Jeg er uddannet kendt med i historie, og så er jeg så kandidat til EU-parlamentet for Enhedslisten. Til hverdag, der arbejder faktisk også med europapolitikken i Enhedslisten, så det er fuld orden på EU i øjeblikket.
Helt sikkert. Vi skal snakke lidt om The New Green Deal, som jo er en grøn, altså en klimapakke, som er blevet foreslået af Enhedslisten og nogle andre i EU, som er en masse samarbejdspartnere, vi har. Først skal vi lige høre kandidatindslag.
Og dagens kandidat er...
Hej, mit navn er Nicolai Willumsen. Jeg er 36 år gammel. Jeg er opstillet for Enhedslisten til Folketinget i Østjyllands Storkreds, og så er jeg spidskandidat for Enhedslisten til EU-parlamentsvalget. For mig er det helt afgørende at kæmpe for bedre og billigere kollektiv transport, for det er helt afgørende, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Det skal vi selvfølgelig sørge for at få i Danmark, men det skal vi også sørge for at få i Europa. Det vi helt konkret foreslår fra Enhedslistens side, det er en europæisk togfond, så vi sikrer hurtige tog mellem Europas storbyer, sådan at man billigt, hurtigt og klimavenligt kan komme rundt i Europa. Det kræver ikke at ned og sætte krydset den 26. maj, så husk at få det gjort.
Tak til Nicolai, som lige siger lidt om den her togfond. Det skal vi snakke lidt mere om lige om lidt. Men Frederik, vil du ikke lige starte med at forklare, nu sagde jeg det der med vores samarbejdspartnere, nogle folk og sådan noget med New Green Deal. Vil du ikke lige starte med at forklare, hvordan det er, man laver politik i EU?
Jo, det er jo en lang historie. Normalt så er det jo sådan, at man stiller op for sit parti i sit hjemland. Så kan det være, at man bliver valgt. Hvis man får en plads i parlamentet, så skal man så ned og danne sådan en gruppe, hedder det. Fordi i parlamentet i EU, der er det sådan, at man ikke får taletid, fordi man er medlem. Man får kun taletid, fordi man sidder i en gruppe, og gruppernes størrelse bestemmer så også, hvor meget taletid man får, hvilket er sådan lidt spændende i det hele taget. Men vi har prøvet at vente om den her gang og sige, at jamen, det er fint nok, at vi søger selvfølgelig, hvis vælgerne vil give os plads ned i Bruxelles, og sidde sammen med venstrefløjen. Men vi synes ikke, det er helt nok kun at gøre det bagefter, vi vil faktisk også gerne gøre det først, eller sådan før valgkampen. Så vi har sagt sammen med nogle gode venner i hele Europa, at vi gerne vil stille noget politik, som vi ligesom er det, vi går til valg på. Fordi vores valgkamp handler ikke kun om at gøre det bedre for danskerne og for Danmark. Vores valgkamp handler faktisk om at prøve at trække hele Europa i en mere rød og grøn retning. Så vi har lavet det her, vi kalder en valgplatform, sammen med 5 andre europæiske partier. Og man kan ligesom trække en tråd op igennem Europa, så vi starter nede ved Bloco de Esquerda i Portugal. Så kan vi gå videre til Spanien, hvor vi har Podemos, som de fleste efterhånden har kendt i et par år. Så skal vi videre op til Frankrig, hvor La France Insoumise med Jean-Luc Mélenchon i spidsen er ret store. Da der var præsidentvalgkamp sidst, der var han 3 procentpoint for at slå Macron i den første runde, og kunne altså have udfordret Marine Le Pen i anden runde. Så kommer vi op til Danmark, hvor Enhedslisten er med. Så skal vi over til Sverige, hvor vi har Venstrepartiet, som vi i forvejen har et rigtig godt samarbejde med på mange planer, som vi håber på også at skulle arbejde sammen med nede i Bruxelles. Og så skal vi lige lidt længere nordøst på, hvor vi skal op til Finland. Og der, mit finsk er ikke imponerende, men på dansk der oversættes det til Venstrealliancen, som også er et stort parti på venstrefløjen i Finland. Og forskellen på noget af det, vi gør, og meget af det, der sker for andre partier, er, at dem, vi har lavet den her valgalliance med, er faktisk store partier, som sagt, Mélenchon var ved at kunne blive præsident i Frankrig, og alle partier, inklusive Enhedslisten, er massivt repræsenteret i parlamentet, i deres nationale parlamenter, og ligesom har sagt, at den kamp, vi fører nationalt, er faktisk den kamp, vi rigtig gerne vil føre i Europa sammen.
Hmm? Fedt. Spændende. Det var meget imponerende, klaret dig igennem Europa, og partinavne der, jeg kan godt forstå, at du lige sprang over den finske, det havde jeg nok også gjort selv. Men noget af det, som I har lavet sammen, det er den her New Green Deal, som vi skal snakke lidt om i dag. Frederik, vil du lige starte med at introducere den?
Jo, altså det kommer så af mange ting. Det kommer så blandt andet af, at vi i februar Enhedslisten præsenterede den her klimaplan, der både var socialt afbalanceret og ikke mindst sikret, at vi kunne leve op til noget så simpelt som Paris-aftalen. Og et af de svar, der jo ligesom kom, var, jamen Danmark kan ikke løse det selv. Man bliver nødt til at gøre det internationalt, og Europa og EU og det ene og det andet. Og det er jo sådan set også meget rigtigt. Man kunne ønske sig, at Danmark gik foran, men der er jo flere ting, der skal med, hvis vi skal nå at løse klimakrisen. Så vi har jo sagt sammen med vores venstrefløjsvenner, at det vil vi faktisk gerne. Vi vil gerne forpligte EU til at leve op til Paris-aftalen. Fordi det er jo sådan i dag, at der ikke er nogen europæiske ledere, der ikke er sent til at kritisere Trump for at trække sig fra Paris-aftalen. Men hverken EU eller et eneste medlemsland i EU har i dag en plan for, hvordan man lever op til Paris-aftalen. Og det er sgu lidt spændende, at man det ene øjeblik kritiserer og ikke rigtig følger op på det i virkeligheden. Det kunne vi jo godt tænke os at gøre noget ved. Så vi har sagt, at vi bliver nødt til at tage klimadagsordenen seriøst. Vi bliver også nødt til at lave politik ud fra det. Vi har sammen udarbejdet 9 punkter, som vi kunne gennemføre i EU, og som vi også kunne lade videregå ud til medlemslandene for at sikre Paris-dagsordenen. Det er 9 punkter, som man kan læse på hjemmesiden. Det er lidt meget nå at gå igennem i dag. Men det vigtigste og det overordnede, det er spørgsmålet om, vi skal have en europæisk klimalov. Vi skal simpelthen have en juridisk bindende klimalov. I sådan en Bruxelles-sprog hedder det en klimaprotokol. Det vil betyde, at vi for fremtiden kan sætte hensynet til klimaet over hensynet til enten den polske kulindustri eller den tyske bilindustri. Fordi lige nu, så er det jo sådan, at da vi Enhedslisten præsenterede sin klimaplan tilbage i februar måned, der kunne vi dag 1 efter læse i Information, at klimaplanen var alt for grøn, og EU faktisk ikke ville tillade det. For vi vil udfase salg af nye benzin- og dieselbiler allerede i 2025, og det må vi ikke for EU, fordi det skaber en ulige konkurrence for bilindustrien, og vi simpelthen får grønne til EU. Det skal vi altså lave om på. Vi skal have lavet om på det, så vi sikrer, at hensyn til klimaet, hensyn til sociale forhold osv., ligesom bliver lavet om i magtforholdene. For det gamle EU, der handlede om at handle og udnytte og tjene penge, det går altså ikke mere nu, hvis vi rent faktisk mener den her klimadagsorden. Så klimaloven er ligesom det første punkt, og det der ligesom er der, hvor vi ændrer på, hvordan EU i dag fungerer. Så har vi også en række sådan konkrete forslag, der ligger i det her med, hvad der ligesom skal ske, fordi en ting er at gennemføre overordnet lov, noget andet er også at gøre noget i virkeligheden. Og der har vi jo sagt, Nicolaj nævnte faktisk lige hans introduktion her, at vi rigtig gerne vil have en europæisk togfond. Vi mener jo sådan helt grundlæggende, at det burde være muligt at kunne stige ind i tog om aftenen i Danmark og kunne vågne op nede i Middelhavet sol morgenen efter. Vi ved, at teknologien findes. Vi ved, at togene rent faktisk er tilgængelige. Det handler jo bare om at investere i dem. Og det handler om, at vi skal opgradere det europæiske tognet tilpas meget til, at det bliver en mulighed at gøre. Fordi klimakampen må aldrig bare blive sådan en kamp, hvor vi gør det mega dyrt at gøre et eller andet, og mega dyrt at for eksempel at flyve, så vi afholder ganske almindelige mennesker fra at kunne transportere sig rundt i Europa. Vi skal jo vælge de der gode løsninger, der sikrer, at familien på 4, der ikke er direktør, også kan komme på sommerferie, ligesom direktørfamilien kan. Og det kunne vi faktisk sikre, hvis vi udbyggede vores tognet. Det er en politisk prioritering, men vi bliver nødt til at gøre noget nu, hvis vi rent faktisk vil sætte ord bag hele spørgsmålet på klimadagsordenen.
Ja, og vi har travlt, hvis vi skal nå en rød-grøn dagsorden i Europa.
Ja,
en anden ting, vi også skal snakke lidt om, er den grønne investeringsplan, som også er en del af den her det her forslag om en New Green Deal. Vil du lige sætte nogle ord på den sådan indledningsvis?
Ja, altså investeringsplanen er at sige, at vi bliver nødt til at gøre op med den måde, vi tænker, altså den måde, vi bruger det europæiske budget på. EU-systemet har vanvittigt mange penge til rådighed. Så mange, at det faktisk er svært at gøre op, hvor mange det i virkeligheden er. Men det er jo sådan i dag, at 40% af EU's midler går til landbrugsstøtten. Det er lige underkanten af 50 milliarder euros hvert eneste år, som går ud til landbruget. Størstedelen af de 50 milliarder euros går til den konventionelle landbrugssektor, altså også den landbrugssektor, der sviner vanvittigt meget. Og det bliver vi altså nødt til at få gjort op med. I investeringen, der ligger det lidt, at Vi skal have udfaset landbrugsstøtten hurtigst muligt. Det bliver nok ikke fra dag til dag, fordi der er nogle landmænd, der vil stejle rimelig voldsomt, hvis vi gjorde det til i morgen. Men vi skal altså over år og gerne hurtigt have den udfaset. I udfasningsperioden, der skal vi sikre, at de penge, der stadig gives til landbruget, kun bliver givet til bæredygtigt landbrug. Altså, at man ikke kan støtte konventionel landbrug, men kun økologisk landbrug, eller i hvert fald i stigende grad økologisk landbrug. Fordi det er den tankegang, vi gerne vil med de europæiske midler, det er den tankegang, vi gerne vil have til at bestemme på, hvordan vi bruger pengene i EU. For alt for længe har vi jo støttet kulindustrien, har vi støttet bilindustrien, som vi jo bare ved er hamrende skadelige for vores klima, og i bund og grund af nogle af de grundlæggende problemer, vi har med den måde, markedet fungerer på, og også hvordan EU ligesom understøtter det meget gamle, gammeltænkende finansmarked, vi har i dag.
Så det er noget med at få lagt prioriteterne om, simpelthen, så vi kan få plads til en grønnere dagsorden i EU.
Ja, vi vil jo faktisk gerne vende det på hovedet og sige, at EU skal til at tage klimaet seriøst, at det er det, vi skal prioritere i de næste 5 år, når parlamentet skal stemme om loven, når kommissionen skal stille lov. Det handler simpelthen om at vende op og ned på det, så klimaet kommer først, og hensynet til den gamle svinende industri helst ikke skulle være der, men i hvert fald kommer i anden række i forhold til klimadagsordenen.
Godt. Det skal vendes på hovedet. Det lyder skide godt. det var 1, 2, 3 punkter ud af en plan, du sagde, havde 9 punkter. Det var det her med klimaloven og togfonden og den grønne investeringsplan. Har du lige et ekstra punkt, du lige vil snige ind her?
Ja, i virkeligheden så handler det jo også rigtig meget om, at vi skal sætte nogle bindende mål for, hvad vi skal nå. Altså, ja, jeg synes, det er så hamrende afgørende, at når vi siger, vi lever op til Paris, så er der også nogle tal, vi skal leve op til. Der er en reel reduktion, der skal ske ude i virkeligheden. Derfor siger vi, at vi i 2040 skal have nået et reduktionsmål på op til de 65% på alle sektorer. Det vil sige, ikke kun en enkelt sektor, man vælger ud eller andet. Det er alle sektorer. Og i 2030, der skal vi altså have nået en reduktion på 40%. Det vil... Hvis man vedtog det og ligesom lagde det ind under vores klimalov, så ville vi jo kunne sikre, at vi tvang alle sektorer, vi tvang hele industrien til rent faktisk at gøre noget ved det, og ikke bare tale om grønne planer og mere forskning ud i fremtiden, men de skulle gøre det nu. For når FN siger, at vi sidste år havde 12 år tilbage at handle i, så har vi jo desværre kun 11 nu, og det er jo nu, det skal ske, hvis vi rent faktisk har tænkt sig at leve op til den aftale, vi har indgået.
Ja, så der skal fart på, og det er nu. Hvis nu man gerne vil læse hele den her plan, så kan man finde den på hjemmesiden.
Ja.
Ja, så det kan man jo gøre, fordi som du sagde, så er det jo en platform for valg, en valgplatform, og noget politik, som vi har vedtaget, det vil vi gerne kæmpe benhårdt for, skulle vi få de stemmer. Og det skal vi lige til en sidste ting, fordi nu har vi lige dagens valgkampstip. Så der kan man jo være med til at knokle benhårdt for det. Frederik, har du en idé til, hvordan man kunne være med?
Det er et godt spørgsmål. Det nemme svar er jo, at man skal huske at gå ned og stemme den 26. Fordi det er delme vigtigt. Stemmeprocenten til EU-valget ligger på lige omkring 50%, hvilket betyder, at den, der faktisk afgiver deres stemme, har næsten endnu mere at sige, end de plejer at have. Det er sådan et nemt svar. Jeg tænker, et andet svar kunne være, at jeg synes, det er mega fedt, at Enhedslisten har lavet sådan nogle flyers, som hvis man folder dem ud, bliver det til en plakat. Hvis man har lyst, synes jeg, man skal sætte den op i sit vindue, så man kan fortælle til naboer og alle dem, der går forbi der, hvor man bor, hvad man stemmer på, og man selvfølgelig håber, at man kunne opfordre andre til at gøre det samme. Eller tage en snak om, hvorfor man vil stemme på Enhedslisten.
Det synes jeg er en rigtig god idé. Det kan også afsløre, at de er mega flotte, de der plakater.
Ja, for pokker. De er mega gode.
De er rigtig fine. Ja, hvis jeg skulle give et tip, så er det nok også lidt i flyerafdelingen. Altså, vi er jo lige op over, at der er 4 dage tilbage. Så ud over at gå ned og stemme, så kan man også dele en flyer ud, eller lige bare vende EU-politikken med nogen her det sidste stykke tid. Det kan også bare være ens mor, ens bror, ens klassekammerat, nogle helt andre. Lige få sat nogle sidste ord på, fordi det er lige om lidt, vi skal ned og stemme. Frederik, tak fordi du ville være med i dag.
Tak fordi du måtte.
Du har lyttet til Enhedslistens valgcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det meget gerne med dine venner og familie, og følg med i, hvad Enhedslisten har gang i, både på Instagram og Facebook. Vi lyttes ved.